Jónsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ágæta ræðu um þetta stóra þingmál sem að hér er lagt fram, þennan mikla bálk. Og ég vil leyfa mér að spyrja þingmanninn sem sérfræðing í Evrópurétti, því að það er jú það sem við erum að ræða hér ekki satt, að nú háttar svo til með þetta tiltekna þingmál að hér er byggt á þáttum sem ekki hafa verið teknir upp í samningin en þá. Og ég spyrja háttvirtan að þingmann á því hvaða bragur honum finnst vera á slíkri nálgun að við erum í raun og veru hér að taka upp í íslensku löggjöf þætti sem að enn hafa ekki fengið þá yfirferð sem að EES-samningurinn kveður á og því að hér eru jú sannarlega að ræða að einhverju leti réttabót og það má svo sem leiða líkum á því að eitthvað af því sem hér undir er þeirra gerðar að við myndum setja það inn í íslenska rétt að öllu jöfnu. En að því er varða samspil við EES-samningin og nákvæmlega þetta frumvarp sem hér er lagt fram, þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvað hann telji slíka nálgun, þar að segja formið á því að hvernig þetta frumvarp ber að, hver aðdragandinn og vinnan er sem að baki liggur, áður en að ákvörðinu tekin að leggja þetta fram með þessum hætti sem stjórnarfrumvarp.
Svarar andsvari háttvirtan